Du lytter til P1.
Hvad sker der, hvis man kombinerer tennis og sang? Ja, her er det for eksempel tennislegenden John McEnroe, der synger. Og så godt lyder det jo heller ikke. Men i en ny dansk essaysamling prøver forfatteren bag alt for at komme ud af sine depressioner. Både at gå til tennis og at melde sig til sang for brummere. Og det sidste er faktisk blevet til titlen på essaysamlingen, Sang for brummere. Her skriver lyriker Julie Steen Knudsen om så forskellige emner som Berlin, maleren Anna Syberg og tv-programmet Løvens Hule, som hun i øvrigt afskyr. Men frem for alt skriver Julie Steen Knudsen om at leve med gentagne depressioner og om at komme ud af dem igen. Ikke ved hjælp af samtaleterapi, men ved hjælp af medicin. Essaysamlingen åbner simpelthen med et 90 sider langt brev til hendes tidligere terapeut, der mente, at medicin blot ville være et quick fix. Men det viste sig at være helt forkert, siger forfatteren.
Det er svært at få på en eller anden måde samfundets accept af, at det bare er en sygdom, ligesom andre folk lider af slidgigt eller diabetes eller sklerose. Eller hvad. Altså, der er jo alle mulige kroniske sygdomme, som man selvfølgelig skal behandles for, men det er som om med de her, ja, især sådan depression og angst, synes jeg, der er sådan en eller anden idé om, at sådan, jamen, det er jo bare nogle dårlige tanker, som du bare kan lade være med at tænke, så det skal du bare lade være med.
Udover medicin, behandling og litteratur selvfølgelig, handler programmet i dag om tennis, og særligt om forholdet mellem depression og tennis. Sådan som gæst, Julie Steen Knudsen, har oplevet det. Og ja, hun er faktisk blevet helt hæderlig til sporten.
Jeg er jo ikke nogen hej. Der er masser af slag, jeg stadig ikke kan. Men jeg er en okay forhånd.
Så velkommen til Skønlitteratur på P1. Jeg er som altid din vært, Nanna Mogensen, der denne gang er taget på hjemmebesøg hos forfatteren, der lægger ud med at forklare, hvorfor essaysamlingen lige præcis kom til at hedde Sang for brummere.
Det var ret svært, synes jeg. Jeg er ikke specielt god til titler. Så det var faktisk efter virkelig mange dårlige forslag, også fra min side, så var det min redaktør, der ved en gennemlæsning sådan ret sent i processen sendte mig en hel masse forskellige forslag, og så et af dem var Sang for brummer. Og det rummede ligesom noget af det, vi havde været inde på. Altså vi havde snakket om, den skulle hedde for eksempel overvindelser. At det der med, at man ligesom, at der er en modstand i noget, men man gør det alligevel, og man på en eller anden måde overvinder den der indbygget modstand. Altså, det her er noget, jeg ikke kan, det her er noget, jeg ikke er god til, men nu melder jeg mig alligevel til Sang for brummer. Ja, så det er bare ret sjovt, synes jeg, at der findes de her kurser for brummer, og jeg har jo selv gået til det. Ja, så det peger måske også lidt på den der, hvad skal man sige, ja, sådan lidt galgen humoristiske tone, som der også er i nogle af bogens tekster.
Og prøv lige at forklare lytterne, altså en brummer, hvad er en brummer for noget?
Jamen en brummer er, på kurserne bliver det beskrevet som en, der selv synes, at man synger falsk og ikke har en tone i livet. Ja, for mit vedkommende var det bare sådan en kæmpe generthed omkring at synge og en følelse af, at jeg ikke kunne finde ud af det. Men så finder man ud af, at det går egentlig okay. Og et af de gode råd, jeg fik, var, at jeg bare skulle åbne munden.
Man kan sige, at du på mange måder jo åbner munden om alt muligt i den her essaysamling. Altså, jeg skrev nogle af emnerne ned. Der er en slags essay eller brev om depression og medicin. Så er der noget om tennis. Der er noget om, at du har boet i Berlin som yngre. Så er der et opgør eller en rasen over det tv-program, der hedder Løvens Hule. Så er der et essay om Anna Syberg, altså maleren Anna Syberg, og hvorfor hun ikke har fået større plads i kunsthistorien. Så det, altså det er bare nogle af de her mange, mange forskellige emner. Da jeg læste den, så tænkte jeg, okay, i hvert fald i nogen af essaysene, er der en eller anden form for gøren op med noget, eller sætte noget på plads i forhold til, hvad du tænker som menneske. Men hvis du selv skal sætte nogle ord på, hvad er fællesnævneren for nogle af de her emner og essays?
Jamen, altså som du siger, så er de jo ret forskelligartet, altså emnemæssigt. Og jeg havde også bare lyst til at give mig selv lov til, at der ikke skulle være sådan en samlende rød tråd. Man ligesom siger, om det er en samling af tekster om forskellige ting. Sådan, der ligger bare en eller anden frihed i det, og en lystfølelse, der jo så gjort det rigtig sjovt at skrive bogen. Men når jeg så sådan skulle vælge ud, og vi skulle finde titel, og man skulle prøve at forstå, sådan, om hvordan er det her egentlig en bog, så kunne jeg jo godt se, at mange af dem handler om det her, ja, som du også ser, et opgør eller sådan et ønske om, at noget skal ændre sig, eller man skal ændre sit eget syn på et eller andet, der sådan føles undertrykkende eller som er dårligt for en. Og noget andet lidt sjovt er, at der er også mange tekster, der ender med at handle om sådan det der med at være ung i 20'erne og ligesom være på vej ud i livet. Og altså, det tror jeg også er noget, der kommer fra den første lange tekst, som handler om de depressioner, jeg havde, sådan, da jeg var i 20'erne. Så der i resten af bogen dukker der ligesom nogle tekster op, som er sådan rundt om den tid, sådan før og efter. Og ja, en af mine veninder sagde forleden dag, at man nærmest kunne læse bogen lidt som sådan generationsportræt, fordi den beskriver sådan nogle af de steder, som mange af os har været, sådan mange i min generation har boet i Berlin som unge, eller studeret i Berlin. Det var ligesom noget, alle skulle i en periode. Ja, mange af os har på en eller anden måde haft kontakt med sundhedsvæsenet omkring sådan en psykisk mistrivsel, som man kalder det nu, ikke? Mange i København har gået på den der tekniske skole på de kreative værksteder. Altså, ja, der er bare sådan de der ungdomsoplevelser, som altså, selvfølgelig er det ens for alle til alle tider, tænker jeg, at man skal sådan flytte hjemmefra og finde ud af, hvad man skal have uddannelse og arbejde. Men så er der alligevel også nogle sådan mere specifikke ting.
Vi skal høre noget fra den første tekst lige om lidt, den der hedder Åben Brev. Men apropos det, vi talte om med brummer, så kan der jo, hvis man er brummer, så kan der jo godt være en vis skam med at stille sig op og synge, hvis man forestiller sig, eller rent faktisk ikke synger rent. Altså, jeg ville være en typisk brummer, ikke? Og jeg har sunget i et radioprogram, og det lød så ikke godt, og så lever jeg med den skam. Men jeg tænkte også, om der for dig, hvis man ser det her som sådan, også en form for, altså hele essaysamlingen som en form for sang for brummer, har været en form for skam, eller mulig skam, forbundet med at skulle udgive dem. Fordi de er jo meget personlige, altså om depressioner og så videre.
Ja, det var nok primært det første, den første lange tekst om depression, der har været, altså, som beskriver en masse skam, og, ja, og gør op med den, kan du sige, ikke? Ja, både kan være skammen over at lide af angstanfald, skammen over at have det dårligt, uden at der er nogen grund til det, skammen over at opføre sig dårligt over for sin nærmeste, sin kæreste, sit barn, sine forældre og sine venner, og så også en skam over at være nødt til at begynde at tage medicin, når man egentlig ikke tror på, at det overhovedet hjælper. Og nu er værre på medicin, antidepressiv medicin, som jo bliver kaldt lykkepiller og fup og alt muligt. Ja, så der er jo en masse sådan stigma rundt om det der med at have en psykisk sygdom, eller hvad man siger. Jeg ved ikke engang rigtig selv, hvad for et sprog jeg har for det. Altså i mange år ville jeg ikke engang bruge ordet depression om det, som jeg ligesom oplevede. Så det er sådan, ja, det var også et opgør. Altså at skrive den her tekst med min egen skam over at have den sygdom.
Vil du ikke prøve at læse bare de første to sider af den første tekst, der hedder åbent brev? Fordi så får man både en fornemmelse af stilen, og vi kan tale om, hvem er den til, og hvad er dens motiv?
Kære P., da jeg skrev til dig og aflyst vores aftale, fordi jeg havde besluttet mig for at udskifte terapien med medicinsk behandling, svarede du, at jeg gerne måtte skrive til dig hen ad vejen og fortælle, hvordan det gik, at det ville du kun blive glad for. Men det er sådan en lang historie. Der er så mange ting, jeg får lyst til at fortælle dig. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Du havde ikke ret, da du sagde, at medicinen ikke var noget quick fix. Det er ikke til at tro, men allerede dagen efter, at jeg havde taget den første halve tablet, stillede min uro af. Jeg blev ikke ængstelig, da vi skulle ud af døren. Jeg tog bare sko og jakke på og gik ned ad trappen. Senere sagde Oscar, jeg lagde godt mærke til, at noget var anderledes. Jeg skulle ikke hive dig afsted. Det var som om, du bare var klar. Jeg har taget medicinen i lidt over 2 uger, og i lidt over 2 uger har jeg ikke skændtes med Oscar. Før skændtes vi stort set hver dag. Jeg var begyndt at blive overbevist om, at vi skulle gå fra hinanden. Jeg havde ikke kunnet slippe den tanke hele efteråret og vinteren. Jeg var begyndt at tænke, at han ville ødelægge mig. At han var min fjende. Den mest smertelige erfaring, jeg har med mig fra mine depressioner, er erfaringen af, at jeg i perioder ikke kan stole på mine egne tanker. Jeg har ligget vågen mange nætter og tænkt på, hvilken lettelse det ville være at forsvinde. Jeg kunne rejse langt væk til et andet kontinent, uden at sige et ord til nogen, og aldrig komme hjem igen. Aldrig give lyd fra mig. Det ville være, som om jeg var død. Jeg kunne fjerne mig selv fra billedet. Alt det, der foregår hver dag med at stå op og tage tøj på, tale sammen. Jeg har aldrig haft selvmordstanker, men jeg tror, at disse flugtfantasier er min version. Hvis jeg fjerner mig selv fra billedet af mit liv, er der ikke noget liv tilbage. Jeg fortalte dig ikke om de tanker. Jeg har mange års øvelse i at skjule, hvor dårligt jeg nogle gange har det. Men jeg forstår ikke, at du ikke kunne se det på mig. Du som er fagperson, professionel. Var der ingen alarmklokker, der ringede, da jeg fortalte, at jeg tidligere har lidt af depressioner? Og de andre af dine kollegaer, som jeg har talt med gennem årene? Ingen af jer har nævnt det indlysende. Ingen af jer har set mig som en patient.
Tak skal du have, Julie Sten Knudsen. Altså, de første par sider af det, der hedder Åben Brev i din nye essaysamling, Sang for Brummer. Hvem er den her P, du skriver til i essayet?
Jamen, det er en af mine tidligere psykologer, som var meget modstander af psykofarmaka. Ikke at han ligesom trak det ned over hovedet på mig, men det var ligesom hans holdning. Ja, og som jeg skriver, så var det ligesom sådan, at da jeg skrev til ham, jeg vil gerne afløse på tirsdag, jeg vil ikke gå mere i terapi, jeg prøver det her medicin i stedet. Det var sådan en mærkelig korsvej, jeg stod ved, hvor jeg på den ene side havde en psykolog, der sagde, at det ikke virkede, og så var jeg begyndt at gå til en psykiater, der sagde, at det her vil hjælpe dig. Så jeg skulle ligesom vælge mellem de to veje. Og da jeg så valgte psykiaterens vej og forslag, så skrev den her psykolog til mig, at jeg gerne ligesom måtte skrive til ham hen ad vejen. Og det tror jeg bare, altså det er jo helt tilfældigt, men det blev ligesom sådan en anslag for mig. Fordi at det jo også var sådan så centralt for mig at tage det her valg og det her opgør med min idé om, at jeg ikke skulle tage antidepressiv medicin. Så mit opgør med ham er jo også på en eller anden måde et selvopgør.
Og senere i teksten er der også en anden behandler, jeg tror hun bliver kaldt Josefine, som også har nogle tanker, du gør op med, om hvordan man kan vinde sit tankesystem, og så skulle det ligesom hjælpe markant. Men hvad er det, der gør, at du... Har du nogensinde sendt ham det her brev, egentlig?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, og det var måske lidt mærkeligt. Men jeg tror nærmest, jeg følte, det ville blive sådan et stalker-agtigt. Altså... Stakkels mand, han har ligesom haft en eller anden klient nogle få gange, og så får han pludselig det her brev på 100 sider. Så det, ja, det vil jeg ikke helt være bekendt.
Du kan jo sende ham bogen. Men hvad er det, der gør, at du... fordi det, der er sikkert, altså, der er sikkert en del af os, der har erfaringer med en behandler, man ikke har været tilfreds med eller enig med, og så vælger man en anden vej i et eller andet. Nu kan det være inden for det psykiatriske, men det kan jo også være for noget andet. Men hvad er det, der gør, at det her ligesom skal i et essay og skal ud?
Det er jo noget af det, der også bliver debatteret helt vildt. Hvad skal man gøre med psykisk sygdom? Psykologiseringen af samfundet og diagnose samfundet og... Altså, det er jo bare helt vildt mærkeligt at lide af noget, som hele tiden er til debat i medierne. Så jeg havde bare sådan behov for at give mit besøg med, tror jeg, eller sådan fortælle min historie. Min, altså, den her meget sådan oplevede erfaring. Og ja, i min egen proces med at ligesom erkende, om det er faktisk en sygdom, det er noget, der rammer mig fra tid til anden, og det er ikke fordi, jeg er i en eller anden livskrise, men det, at jeg får en depression, bliver ligesom en livskrise, fordi at alle de her ting sker, som jeg beskriver med, at jeg bliver ulidelig at leve sammen med, og jeg kan ikke arbejde, og jeg kan ligesom ikke være der for mine omgivelser. Det er jo klart, altså sådan kan man ikke leve. Og jeg synes faktisk bare, det er svært at få på en eller anden måde samfundets accept af, at det bare er en sygdom, ligesom andre folk lider af slidgigt eller diabetes eller sklerose eller hvad. Altså, der er jo alle mulige kroniske sygdomme, som man selvfølgelig skal behandles for, men det er som om med de her især sådan depression og angst, synes jeg, der er sådan en eller anden idé om, at sådan, jamen, det er jo bare nogle dårlige tanker, som du bare kan lade være med at tænke, så det skal du bare lade være med, og det kan vi, altså så får man jo også at vide af de her psykologer, at sådan, jamen, det kan vi sagtens hjælpe dig med, og ja, det er bare 10 sessioner, og så har du nogle redskaber, og det giver jo, altså man er i en sindssygt sårbar situation, og så får man det her kæmpe håb, for at man faktisk sådan, nærmest bare kan helbrede sig selv, og det her bare... Nu har jeg prøvet rigtig mange ting, og det har bare virkelig ikke været min oplevelse.
Men der er jo en del forfattere, som er meget åbne om deres psykiske sårbarhed, og skriver om det i for eksempel lyrik eller en roman. Men du hopper fra det, du plejer at lave, altså lyrikken, til essay-genren. Hvad er det, essay-genren kan, som... Altså, du kunne også have skrevet lyrik om det her.
Det kunne jeg så ikke, fordi det har jeg jo prøvet. Altså, jeg vil sige, det her essay, det har jo nærmest været på vej i 15 år, ikke? Altså, jeg har prøvet og prøvet på alle mulige måder og i alle mulige former at skrive om det her. Men det var jo så først, da jeg fik de her piller, og jeg på en eller anden måde begyndte at se det som en sygdom, som jeg kunne blive helbredt for, at jeg rent faktisk kunne skrive om det på den måde, som jeg gør i det her essay. Altså, fordi det var som om, der er jo ikke nogen... Fordi der ikke er en livskrise, som det udspringer af, så er der jo ikke nogen historie i det. Det er jo meningsløst at bare at få et angstanfald af at sidde i et metrotog, eller hvad det nu kan være, ikke? Teatersal, eller en jolle, som jeg beskriver. Så hvordan skal man ligesom lave det om til litteratur, når det er sådan en masse hændelser, der absolut ikke rummer nogen sådan noget drama andet end det, der foregår inde i en persons hoved? Altså, det tror jeg bare sådan, jeg har aldrig sådan kunne se nogen pointe med de historier, jeg sådan har prøvet at skrive. Ja, så jeg havde simpelthen brug for sådan en anden måde at se de oplevelser på. Altså, en helt anden vinkel på det. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, du nævner jo nogle gange, at du har prøvet at skrive for eksempel forskellige prosatekster om det, og så er de altid strandet, så du har på din computer utrolig mange filer, hvor der står en halv side om det ene og det andet. Men der sker jo alligevel noget undervejs i det her åbent brev. Dels er der den kronologi, der hedder, at du er længere og længere tid på medicinen og får det bedre og bedre. Men en gang imellem, så ændrer teksten sig også, og den ændrer sig både hvad skal man sige, i sit indre, men den ændrer sig også i sit ydre. Altså, du går simpelthen over til en lille bitte skrifttype, så man kan se, at den ændrer sig undervejs. Og det tænker jeg, at vi skulle have et lille eksempel på, hvis du vil læse side 53 midt, og så det meste af side 54, fordi der sker et eller andet.
Det er jo der, hvor jeg citerer fra mine tidligere forsøg på at skrive om det, ikke? Altså fra de her dokumenter, jeg har liggende. Det er sådan en gennemgående ting i det her essay, at jeg sådan sidder og er bange for de gamle dokumenter, jeg har liggende, men så prøver jeg at åbne dem alligevel og citere lidt fra dem. Og så er der så især en tekst, som jeg citerer sådan længere passager fra, hvor det her er starten på det. Det var ren autoritetstro, der fik hende til at ringe, og det er ren autoritetstro, at hun bliver ved med at møde op hos Bjørn. Lægen har givet hende en henvisning, fordi han fornemmer en sygdom i hende. Bjørn vil helbrede Johnny ved at pege hende i retning af det, han ser som normalitet. Selv gør hun sig ingen illusioner om, at han kan hjælpe hende. Men hver gang de har afsluttet en samtale, foreslår han en ny dato og tidspunkt, hvor hun kan komme igen. Og det er endnu ikke lykkedes hende at sige nej. Bjørn er en tyndhåret mand i starten af 60'erne. Han har stålindfattede briller, en stor rund næse, er rødmosset og har topmave. Han ser fuldkommen normal ud for en mand af sin alder. Der er ikke noget, der stikker ud. Og alligevel er der noget underligt ved ham. Han udstråler ikke varme, mildhed eller andre af de egenskaber, Johnny havde forventet at møde hos en psykolog. Han smiler ikke særlig meget. Det virker tit, som om han keder sig, når hun taler. I en grad, så hun er tilbøjelig til at afbryde sig selv, og i stedet afvente, hvad han vil sige, hvor han vil styre samtalen hen. Det er bare ikke altid, han tager styringen. Nogle gange sidder de tavse. Det forvirrer hende. Hun kan ikke finde ud af, hvad det er meningen, at de skal snakke om. De sidder på hver deres side af Bjørns have sænkebord. På hans side af bordet står der en stor stationær PC. Der ligger bunker af papir og ringbind, post-it-sedler og et NemID-nøglekort. Midt på bordet ligger en æske Läkerol-pasteller med salviesmag, som hun gerne må spise af. Der er ikke nogen æske med Kleenex. Når Johnny kommer til at græde, finder Bjørn en køkkenrulle frem af sit rod. Så pudser hun næse i det grove papir. Men for det meste holder hun masken. Bjørn er ikke interesseret i hendes gråd. Han er heller ikke interesseret i hendes barndom, hendes familie eller hendes forhold til Oscar. Han er ikke interesseret i hendes tanker eller følelser. Det slog han fast ved deres første møde. Det her er jo ikke sådan et sted, hvor vi sidder og piller os selv i navlen. Bjørn interesserer sig for hendes vejrtrækning og vil gerne hjælpe hende med at få struktur på hverdagen. Det er fornuftigt nok. Der er noget rationelt og køligt over Bjørn. Han er bare ikke tillidsvækkende. Og fordi han insisterer på at give hende redskaber i stedet for at lære hende at kende, opstår der ikke nogen fortrolighed imellem dem. Hans kontor bliver endnu et rum, hun ikke kan være sig selv i. Hun ender med at sidde og konversere.
Tak skal du have, Julie Stenklussen. Jeg tænkte, og i mange af de her indskud, det er jo en glimrende tekst. Så hvorfor kasserede du den dengang, og hvorfor skulle den med nu?
Jamen, jeg synes jo også selv, den er lidt sjov, ikke? Men den kom ligesom aldrig videre, fordi der skete jo ikke noget. Altså, jeg var jo sådan absolut dødvande i mit liv, så der blev aldrig sådan nogen udvikling i den roman i gåseøjne, som jeg ligesom skrev på, og som jeg også skrev i teksten, så kom jeg heller aldrig videre end sådan 20-30 sider, tror jeg. Ja, og så skete der ligesom det. Jeg skrev jo meget sådan op af mit eget liv, ikke? At det sådan, at det bare blev ved. Altså, jeg blev bare ved med at have det dårligt i lang tid, sådan flere år. der strandede teksten et sted undervejs. Så der blev aldrig sådan nogen historie ud af det. Og da jeg så endelig ligesom kom ud af det, så var jeg jo bare et helt andet sted og ville skrive om nogle helt andre ting.
Du skriver et sted, at du nærmest har været bange for at blive sådan smittet af dine egne gamle tekster om depression.
Ja.
Hvad mener du med, at en tekst nærmest kan smitte, eller bære smitte i sig?
Ja, jeg tror altså, jeg kan netop huske sådan i den periode, hvor jeg kom ud af den her depression, som jeg skriver om her, at jeg også sad og skrev sådan, at depressionen er det her monster, som man ikke må forstyrre. Altså, og jeg vidste sådan, okay, nu sover det. Men jeg var bange for det. Altså, rigtig bange for ligesom, at hvis jeg begyndte sådan at gå ind i det igen, at det sådan på en eller anden måde, dæmonerne, at jeg ville fremkalde dem. Altså, ja, det er svært at forklare, men det er jo så traumatisk, at have en depression og være der. Så det er jo også sådan, hvad skal der til for, at man tør beskæftige sig med sit eget værste traume? Der skal man måske enten have sindssygt meget overskud, eller have nogen, der kan hjælpe en med det. Så det var også sådan en vild erfaring, synes jeg, det der med, at man godt sådan, jeg kunne komme ud af det. Men det var ikke fordi, jeg så bare, så var alt bare godt. Altså, der var stadig sådan en lang proces. Væk fra det, altså sådan, til at komme tilbage til sådan at have det nogenlunde normalt. Ja, så det er også, altså, som jeg også skriver, har jeg ikke sådan, jeg har ikke turet ligesom at læse en masse bøger om det, eller sådan, altså noget af det dejlige ved at have fået det her medicin, og have fået det bedre, har også været, at jeg sådan ikke har behøvet hele tiden at tænke over depression, og ikke hele tiden sådan behøver at forholde mig til, at det sådan har været så stor en del af mit liv. Så jeg ligesom bare kunne sådan læse alle mulige bøger, og følge med i nyhederne, og lytte til, hvad folk har fortalt mig, og sådan, altså, det var bare en kæmpe befrielse, ikke at sådan hele tiden være optaget af psykisk lidelse. Så det er selvfølgelig også lidt, ja, nu bliver jeg ligesom konfronteret med det hele igen, med den her bogudgivelse, så jeg håber, det ikke smitter.
Men har det på nogen måde påvirket sådan dit øvrige forfatterskab? Altså nu tog jeg den med, som er den seneste digtsamling, den der hedder Syv Lag, den kom for et par år siden. Og så har der jo været digtsamlinger før det. Altså har depressionen påvirket din lyrik for eksempel?
Altså jeg kun kunne skrive lyrik, når jeg ikke var deprimeret. Og så har jeg ligesom været deprimeret indimellem, tror jeg. Sådan mere eller mindre. Men ja, jeg tror da nok, jeg har prøvet, jeg har skrevet om det i flere af mine bøger, men jeg tror ikke, der er nogen, der har forstået det, fordi det har været sådan så underspillet, eller sådan bare sådan et eller andet mørke i baggrunden. Men ja, jeg har ikke sådan været i stand til at skrive direkte om det, så jeg har ligesom bare skubbet det til side og gået videre og beskæftiget mig med andre ting.
Du skriver et sted her i teksten på side 43. Jeg fremstår som et frygteligt menneske i den her tekst. Jeg ved ikke, om jeg tør vise den til nogen.
Ja, men er det ikke også der, hvor jeg fortsætter? Eller jo, egentlig vil jeg gerne vise den til hele verden eller sådan noget. Ja, det er jo den her skam, altså, og pinlighed og følelse af at være forkert, og som ligesom er en del af depressionen. Og så alligevel tænker jeg, at det har, at altså, der er et eller andet i den her tekst, der også bare vil ud og være det her åbne brev, og som gerne vil læses, fordi jeg også har det her brændende ønske om at forklare mig, og ligesom fortælle, hvordan det rent faktisk ser ud indefra, altså både til folk jeg kender og på en eller anden måde også som et indlæg i hele den her debat om psykisk sygdom. Altså, for at sige sådan, jamen så, altså, det nytter jo heller ikke noget, at det er en masse mennesker, der faktisk ikke forstår, hvad det er, som skal debattere det, og som skal prøve at hjælpe en. Så jeg håber, at der også er nogle psykologer, der vil læse teksten, hvis de ikke selv har prøvet at være deprimeret, så de kan få et bedre indblik i, hvad det er, der foregår.
Jeg synes, vi skal prøve at springe til et af de andre centrale essays i din essaysamling, og der er vi altså på nogle måder over i noget helt andet, og man tænker, står det essay sammen med det første åbne brev? Men det gør det, og det er der nok en god grund til. Det handler om tennis. Altså, nu bliver jeg lidt konkret. Har du egentlig din tennis-catcher liggende et eller andet sted her?
Okay, den ligger ude i gangen.
Nej, må jeg se den? Den ser fancy ud.
Ja.
Nu taler du med en, der faktisk aldrig har spillet tennis.
Ja.
Men forklar mig lige, hvad det er for en, altså en model. Er det sådan en begynd? Altså, er der noget, der hedder en begyndermodel i catcher?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg sagde nede i butikken, at det skulle være en begynder, ikke? Men så, ja, jeg tror, han ville ikke rigtig sælge mig den billigste. Han sagde sådan, det er simpelthen, altså, det skal du ikke gøre. Så jeg synes, den var ret dyr.
Hvad koster sådan en?
Jeg tror, at den kostede 1000 kroner eller sådan noget. Kan ikke helt huske, at det er nogle år siden, jeg købte den. Men ja, den er lækker.
Og hvor tit spiller du tennis? Altså nu?
Lige nu er det vinter jo. Altså, eller har været det. Så nu har jeg ikke rigtig spillet nogen måneder. Men ellers har jeg faktisk 3 år, tror jeg, har jeg gået til tennis en gang om ugen. Så jeg spillet sådan et par gange om ugen. Også ja, med min kæreste og venner og... Ja.
Og der er sådan en ret sjov beskrivelse i det essay om, hvordan du først er kommet på, altså apropos sang for brummer, hvordan du først er kommet på et lidt avanceret hold for dig selv. Det essay hedder Besat af tennis, og måske skulle du bare prøve at læse en lille bid af, hvor du altså er der, hvor du ikke rigtig kan følge med i starten.
Men her 30 år senere er jeg klar til at give tennis en chance til. Jeg er midt i en svær tid. Næsten alt er en overvindelse. Bare kom ud af døren. Jeg accepterer det ikke, så jeg kæmper imod. Jeg tvinger mig selv til at gå ud hver dag. Og jeg har iværksat noget, der begynder at ligne et træningsprogram med det formål at overvinde mig selv, fysisk og psykisk. Alt muligt, jeg ikke kan, vil jeg kunne. Alt muligt, jeg ikke tør, vil jeg ture. Jeg vinter bedre. Jeg går til sang for brummere. Jeg melder mig til tennis. Opfyldt af håb, angst og nogle uklare forestillinger om, hvad der venter mig, træder ind i sportsbutikken, køber tøjet og skoene. Jeg ifører mig det glatte, bløde kunststof, de blå sko, der lugter af plastik. Jeg møder op til den første træningsgang. Så anspændt, at jeg ikke engang kan kaste en bold op i luften og gribe den igen. Jeg snubler over mine egne ben og ryger på røven i det røde grus. De andre elever på holdet er mænd, tavse og alvorlige, stærke. De slår hårdt. Pæne slag, den rigtige bevægelse. Jo mere træneren instruerer, og jo mere han kigger på mig, jo mere låser jeg i kroppen. Alt bliver forkert. Ben, fødder, arme, hænder. Catcher, bold, bane. Jeg bliver ved med at ramme skævt. Slå bolden ud eller i nettet. Ups, siger jeg. Hov, undskyld. Det må jo lyse ud af mig. At jeg ikke kan finde ud af sport. At det er håbløst. I skolen var der en skam forbundet med det. Ikke at have styr på sin krop. Og det er der åbenbart stadig. Det er den gamle skam, der skyller ind over mig, da træneren trækker mig til side midt i timen og siger, at jeg må finde et andet hold. De her fyre, de er klar til at spille, og du skal have alting forklaret. Der står jeg, 36 år gammel, og er ved at begynde at græde. Jeg føler mig også uretfærdigt behandlet. Det burde ikke føles så pinligt at være dårlig til noget, man lige er gået i gang med at lære. Men det virker nærmest, som om træneren synes, at jeg besudler klubbens baner med min klodsethed. Det provokerer ham. Han vil have mig ud af sit synsfelt.
Tak skal du have, Julie Sten Knudsen. Ja, der får man så også titlen forklaret på hele essaysamlingen, og det er jo også på en eller anden måde meget sjovt og genkendeligt i hvert fald. Jeg tænker meget på, da jeg skulle tage kørekort, at det er ligesom din erfaring med tennis. Men hvorfor? Altså, hvad har depressionen og dine depressioner at gøre med tennis?
Det er jo det der med at prøve at ligesom overvinde den der følelse af, at man egentlig helst bare vil blive inde i sin lejlighed og ikke gå ud af døren. Og så ligesom sige, nu kaster jeg mig bare ud i et eller andet helt vanvittigt, hvor jeg ved, jeg kommer til at blive vildt nervøs, og så overvinder jeg det. Og så tænker sådan, kan det være sådan min eksponeringsterapi? Altså, man arbejder jo med eksponering inden for angst og fobier og sådan noget. Altså, som om, at hvis jeg nu ligesom blev ved med at gå eller spille tennis hver uge, og så fandt ud af, at jeg efterhånden ikke fik angstanfald over det, så ville jeg måske også kunne overføre det til andre områder i livet. Det tror jeg var en ting af det. Så er der jo også hele det der med at dyrke sport og komme udenfor. Det er godt for, ja, når man er deprimeret. Så på den måde var der flere ting i det. Men ja, det virkede ikke sådan helt på den der måde for mig, at jeg sådan kunne overføre det. Men man kan sige, at det havde så den bivirkning, at jeg kom i gang med at spille tennis, som jeg så har holdt fast i. Og i nogle perioder, så har det jo også ligesom været sådan, at det var det eneste tidspunkt, jeg rigtig følte, jeg kunne slappe af på. Det var, når jeg var på tennisbanen. Altså, så kunne jeg ligesom slippe alle de dårlige tanker, fordi at det kræver så stor koncentration. Og man kan ligesom ikke, man har ikke tid til at køre en eller anden katastrofe, fantasi i stilling, fordi så har du allerede mistet pointet. Så der kommer jo ligesom hele tiden en bold imod dig hen over nettet. Så det er ikke sådan, at altså, ja, der er ikke tid til at falde ud i 30 sekunder. Altså, så er det allerede for sent.
Men så er det jo, jeg tænker, og så kommer der nogle fordomme ind. Altså, jeg har aldrig ligesom mødt nogen, der spillede tennis. Og fra min opvækst, der hvor jeg kom fra, så har tennis altid været noget, som rige mennesker gjorde, fordi det var også meget dyrt og alt det her med baner og sådan noget. Og når jeg så tænker, at du er forfatter, det slår mig ikke, at forfatterstanden er utrolig velstående, så det virker lidt mærkeligt, at det er tennis. Altså, jeg ville have troet sådan noget som yoga derhjemme eller sådan noget, som er gratis, men hvorfor lige tennis?
Jamen, jeg har også gået til yoga i utrolig mange år. Og til sidst, der blev jeg bare, jeg gik kold i det. Altså, simpelthen, det blev så kedeligt for mig. Og jeg kunne ikke koncentrere mig, også fordi jeg havde alle de her tankemøller kørende. Og der er det bare ikke særlig barmhjertigt at skulle ligge stille og sådan kigge ind i sig selv på en yogamåtte. Fordi hvis man ikke kan koble sine tanker fra, så bliver det jo bare sådan, ligesom sove sig selv endnu mere ind i det. Ja, så jeg havde virkelig, jeg tænkte sådan, jeg skal dyrke en eller anden sport, hvor jeg får motion, og jeg kommer udenfor, og hvor det ligesom også er en lille smule sjovt, og der er noget leg i det. Og så kendte jeg bare en del, der var en del omkring mig, der spillede tennis. Og så var jeg jo så heldig, at jeg havde det 3-årige arbejdslegat, så jeg havde økonomi og tid til at spille tennis. Og nu er jeg færdig med at have det, så nu må vi se, om jeg har råd til at betale mit medlemskab, som skal fornyes her.
Men er du blevet god til at spille tennis ligefrem?
Jeg synes, jeg er blevet okay til det. Altså, jeg får ros af min far og min kæreste. Og så altså, jeg er jo ikke nogen hej. Der er jo masser af slag, jeg stadig ikke kan. Men jeg er en okay forhånd.
Men sidder du så også? Er du blevet sådan en, der også sidder og glor tennis i fjernsyn?
Ja, det er jeg jo. Og det, det startede jo også lidt som sådan en form for bedøvelse i, sådan, i de her dårlige perioder. Men nu synes jeg bare, det er enormt hyggeligt. Altså, ja, det tror jeg bare, min kæreste har lært mig, det der med så sport i tv. Man må godt lige sådan slå hjernen lidt fra og bare drikke en øl og se noget sport og sidde og hygge sig sammen med det. Det synes jeg er mega fedt. Nogle gange tænker jeg sådan, ej, hvis jeg bare havde været en mand, så havde det her bare været så naturligt for mig hele mit liv. Altså, hvorfor lærer kvinder ikke hinanden at gøre sådan noget? Det er jo fedt.
Du skriver på et tidspunkt, at du, også i det her essay, at du har, jeg ved ikke, om det er en form for skyld, men at tennis er sit eget lukkede system. Altså hvis man lærer en, jeg ved ikke hvad det hedder, en god baghånd eller sådan noget, så kan du ikke gå ud i den virkelige verden og bruge den der gode baghånd. Så det du bliver god til på tennisbanen, det kan du ikke bare sådan overføre. Så på den måde er det lidt et mål i sig selv eller formålsløst i det større billede, og du mere har haft tanker om, at nej, men så skulle man hellere lave noget, der, om jeg så må sige, kunne bruges i den virkelige verden, læse noget, gøre rent, alt muligt andet. Er det, tror du, en vej mange af os, fordi det kunne jeg genkende, mange af os, vel, altså, når vi fravælger en eller anden sportsgren til fordel for et eller andet åndsarbejde, er det fordi, vi tænker, det har ikke noget formål?
Ja. Ja, altså der er jo bare et eller andet, altså hvad skal man sige, helt formålsløst ud over alle de der fysiske fordele, og det hjælper på humøret og så videre. Men altså de der tekniske ting i tennis, der fylder enormt meget med sådan at kunne et eller andet lave en fed baghåndsflugtning eller et godt smash. Altså det er jo bare sådan nogle helt vildt specifikke bevægelser, som man ikke kan bruge nogen andre steder. Ja, så det er sådan, man skal jo ligesom gå enormt meget ind på sådan den kultur, og altså investere sin tid og kræfter på at blive god til de her ting, som kun giver mening ind i det system. Så man bliver ligesom nødt til sådan at overgive sig meget til sådan, okay, jeg accepterer det her. Jeg accepterer den her verden, og jeg tror på, at jeg skal være en del af den, og at det ligesom vil være fedt for mig på den lange bane, at jeg lærer de her ting. Altså, og også fordi det netop er svært at lære, så det er jo ikke sådan, det er ikke sjovt, hvis man bare går til det et halvt år, og så dropper det igen. Men, ja, men fordi jeg ligesom, altså min far for eksempel stadig spiller, selvom han er over 70, så kunne jeg også godt se sådan, at det er noget, man ligesom godt kan, ja, kan blive ved med.
Men jeg ville jo have troet, hvis jeg skulle give et bud på en sportsgren, der ville være god for et deprimeret menneske, så ville jeg jo tænke, håndbold eller fodbold, fordi så spiller man på et hold, og så er der interaktion, og så skal man snakke med nogen og samarbejde og sådan noget. Men det er jo langt fra tennis.
Ja, men altså, jeg tror sådan, altså, der er jo ikke sådan en eller anden helt vildt god grund til det, at jeg begyndte at spille tennis. Altså, som jeg også skriver, så er jeg ikke sådan, jeg ved jo ikke noget om sport, og jeg kan jo ikke finde ud af det. Så jeg gik bare ligesom ind det sted, hvor at der var en veninde, der sagde, ej, skal du ikke melde dig ind? Kom nu. Sådan, det er sjovt. Gør det. Okay, så gør jeg det. Altså, jeg havde også i samme periode, var jeg også sådan til prøve på et eller andet kampsportshold. Altså, som jeg faktisk også synes var vildt sjovt. Så det kunne være blevet lidt hvad som helst, men så blev det corona, og indendørs træning blev jo lukket ned. Og så var det nemmere med tennis, fordi man er udenfor, i foråret i hvert fald.
Du har et sted i teksten om tennis, hvor du så, jeg ved ikke om det er et alibi, men altså du finder jo ud af, at der er andre forfattere, der har skrevet om tennis, og så gør det lidt mere tåleligt, at du så også interesserer dig for det og går til det, og der kommer vi ind også på noget med skrift og krop og passion, og det vil jeg gerne have dig til at læse side 106 midt og så 107 og så til 108 midt, hvor det handler om andre forfattere, der skriver om tennis, og hvad dine tanker så er om det.
I sin rejseskildring fra Italien, The Last Supper, fortæller Rachel Cusk, hvordan hun og hendes mand en eftermiddag bliver inviteret over på et hotel for at spille en tennisdouble med to britiske expats. Efter kampen, som de taber, går de med til at spille igen næste dag. Og så kan de ikke stoppe igen. De bliver ved med at vende tilbage til hotellet, mere og mere opsatte på at besejre deres modstandere. Selvom kampene er fysisk opslidende, er der også noget dovenskab i gentagelsen. Det er lidt dejligt at slippe for at tænke over, hvad man skal lave. Planen for dagen giver sig selv. Men en aften efter, at det endelig er lykkedes Kosk og hendes mand at vinde en kamp, protesterer deres børn. De vil ikke længere acceptere at blive overladt til sig selv på det fremmede hotel. De vil være sammen med forældrene, tage på udflugter, se på renaissancemalerier, som de gjorde, inden tennis overtog deres liv. Koska overrasket og rørt, tror jeg, over sine kloge børn, der kalder forældrene tilbage til kunstens verden, kræver deres nærvær. Måske får hun dårlig samvittighed. I hvert fald lægger hun pludselig afstand til tennisspillet. Der ligger en eller anden iboende værdi i kunsten, som det bliver muligt for børnene at bringe deres verden i orden omkring. Men tennis er et spil, og et spil vil ophæve sit eget øjeblik for altid. Det er en måde at slå tiden ihjel på, og tiden, ser vi nu, er vores aktiv. Vi har i sinde at investere den klogt. Vi har i sinde at få den til at vare. Første gang jeg læste bogen, var jeg enig. Familien skulle da ikke spilde deres tid i Italien med tennis. Men når jeg nu genlæser kapitlet, slår det mig, hvor grundigt tenniskampen er beskrevet. Og at den grundighed har at gøre med nydelse. Nydelsen ved den intense kropslige oplevelse og ved at genskabe den i skriften. Kosks jeg-fortæller går måske ikke klogere og mere dannet fra tennisbanen, men hun går derfra med en ny fornemmelse af, hvad hendes krop er i stand til. Hun har lært at overgive sig til solen, er blevet brændt, hærdet, skriver hun, som en lerfigur i en ovn. Hun har mærket sin krop blive smidig og frigjort, som en springende kriger på en antik vase. Stille og roligt har hun gennemskuet modstanderens strategi og forbedret sin egen teknik, er blevet i stand til at kæmpe tilbage. Det virker faktisk, som om dagene med tennis har været en transformerende oplevelse. En tid, hvor kroppen har fået hidtil ukendte evner og kræfter, og har interageret med sine omgivelser på en ny måde, indgået i nye relationer, for eksempel med et objekt som tennisbolden. I den trancelignende tilstand, som Kosks jeg-fortæller opnår efter de timelange kampe, fremstår bolden ikke længere som en død genstand, men som noget, man kan kommunikere med, føle noget omkring, og som endda synes at have sine egne følelser. Bolden kommer flyvende imod mig ud af intetheden, og i det øjeblik, jeg ser den, oplever jeg en voksende trang til at udnytte den, skabe noget, frembringe et resultat. Dens tilsynekomst er ikke længere nogen trussel mod mig. Den synes ikke at komme fra et universelt reservoir af aggression, men er drevet af sin egen nødvendighed. Behovet for at blive formet og dirigeret, blive artikuleret. Den beder mig om noget i sin blinde nød. Den vil besiddes, vendes rundt, sendes ud i verden igen som min genstand. Det stærke begær, der beskrives her, giver associationer til sex eller til det at skrive. Kroppen får kontakt med noget uden for sig selv. Der opstår en nydelsesfuld forbindelse.
Tak skal du have. Altså her fra dit essay, der hedder Besat af tennis. Det her, der er flere ting i det. Der beskrives jo det her med, at tennis ligesom ophæver sit eget øjeblik. Altså når kampen er forbi, så er den forbi. Det er jo lige modsat skriften og det at skrive. Det er jo et efterladet blivende produkt. Hvad er dine tanker om det?
Jamen jeg tror, at lighederne er det der med altså at glemme sig selv og overgive sig og altså til et nu, hvor man ligesom hvor man ser, hvor man bliver ført hen, og man ligesom hele tiden er til stede i det nu. Det tror jeg er ligheden mellem de her ja, sådan kropslige oplevelser. Man kunne også, jeg tror en tidligere version af teksten har jeg også skrevet noget med at danse. Altså, ja, altså det er i hvert fald især min oplevelse omkring at skrive digte, har været meget det her med sådan at stille min krop ind på et nu og være i det, og så ikke tænke overhovedet, men bare altså skrive ud fra intuition.
Og hvordan er det, prøv at sætte lidt flere ord på, hvordan det er kropsligt at skrive, altså ud over at man holder blyanten og bevæger sig, så vil man jo tænke, at det er åndsarbejde, men hvordan er det kropsligt også?
Jamen jeg tror, at mange af mine digte opstår, når jeg er i en eller anden situation med min krop, for eksempel cykler eller ude på tur, eller altså så opstår, altså det er ligesom om man griber et nu og griber nogle sætninger ud af luften, som opstår inde i en. Og hvor man, hvis det går rigtig godt, så slår man ligesom den rationelle del af hjernen lidt fra og bare prøver at holde fast i de her sætninger, der opstår. Det føles som om de sådan stiger op ind i kroppen. Så for mig handler det at skrive jo også rigtig meget om at kunne gå ind i den tilstand, som åbenbarer sig for mig i nogle perioder, og i andre perioder er det meget langt væk. Men at skrive digte handler for mig meget om det. Altså mere end, eller mere, hvad skal man sige, det er ikke sådan, at jeg tænker over, hvordan slutproduktet så, eller sådan, nu skal jeg skrive evig poesi, og så skal det trykkes i en bog, og altså det er egentlig mere den der lykke med at kunne gribe et øjeblik, som man er i, og kunne formulere det med nogle ord. Følelsen, ja, det er noget, man altid længes efter. Og så selvfølgelig vil man gerne efterfølgende også skrive det ned og sætte det sammen og lave de her bøger. Så kan det være, at man kan give det til nogle andre, som også sådan kan forestille sig, hvordan det var at være i det øjeblik, eller selv kan opleve noget i et nyt øjeblik med det.
Du skriver jo også her til sidst, at det har noget med nydelse at gøre, altså tennis har noget med nydelse at gøre, ligesom sex og ligesom det at skrive. Vi lavede med at tale om det brev, der ligesom handler om depression, og nu slutter vi af med at tale om nydelse. Er det noget, der er så på den anden side af depression, altså depressionens modsætning, eller er det noget, der kan sådan opstå momentant i depression? Altså, hvordan ser du de to hvad skal man sige, begreber eller følelser?
Ja, jeg ser det som to modsætninger, 100%. Altså, for mig har der ikke kunne opstå nogen nydelse, da jeg var deprimeret. Så det er ligesom, det er det, man længes efter, når man er deprimeret. Det er sådan overhovedet at kunne nyde noget som helst. Altså, sådan. Tænk, hvis jeg på et eller andet tidspunkt kunne sådan glæde mig til at skulle på sommerferie igen. Eller tænk, hvis jeg på et eller andet tidspunkt ligesom kunne nyde at være sammen med mine børn. Eller sådan. Altså, det er jo sådan små ting, ikke? Så ja, altså nydelsen er det, der kommer på den anden side. Og som kan føles sådan ekstremt stærkt, når man ligesom endelig når frem til det. Men som der også altså, er en kæmpe sorg i, når man ikke kan nå det. Og det føles helt utænkeligt, at man nogensinde sådan skulle nå hen til det igen.
Men er sang for brummer, er sang for brummer så altså også en bog, der handler om, at nydelsen findes på den anden side, eller at der er håb, eller nu laver jeg sådan et citationstegn, eller mulighed for bedring. Altså, er det en håbefuld essaysamling?
Ja, det tror jeg faktisk, det er. Fordi den rummer jo også fortællingen om, at jeg i hvert fald fik det bedre, efter at jeg havde taget det her medicin i noget tid. Og jeg skriver i den første tekst, at jeg også ligesom håber, at jeg kan få det så godt, så jeg også kan skrive om alle mulige andre ting, end bare at være deprimeret. Og det lykkes jo for mig, kan man sige, i den her bog. Der er jo en masse tekster, der også handler om andre ting. Så det synes jeg da også sådan, at den, ja, den når jo ligesom også et andet sted hen. Og handler også om, altså, der er jo nogle af de her beskrivelser af tidspunkter, hvor jeg så har været på den anden side af en depression, og ligesom har begyndt at kunne mærke, at der skete noget andet.
For eksempel i tennis?
For eksempel i tennis, ja.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Julie Steen Knudsens essaysamling Sang for Brummere udkommer i dag på forlaget Gutkind. Og her kan man også finde hendes forrige digtsamling 7 lag. Og nu lagde vi ud med kombinationen af sang og tennis ved John McEnroe, og det faldt jo ikke så heldigt ud. Så derfor slutter vi af med en noget skønnere sang fra den franske singer-songwriter Vincent Delerme, hedder han. Og han kombinerer altså tennis og musik på en pænere måde, synes jeg. Her er det et nummer, der handler om at gå glip af meget af det vigtige i livet. Og hvad er så vigtigt i livet? Jo, det er som end at se på den tidligere tennisstjerne fra Tyskland, Steffi Graf. Og særligt det at se på hendes pæne ben. Sangen hedder nemlig Les Jambes de Steffi Graf. Steffi Grafs ben. Vi høres ved i næste uge.
J'ai manqué des passages. Survoler certaines pages, sauter des paragraphes, les jambes de Steffi Graf. J'ai laissé s'envoler les robes longues, les étés, les écharpes en hiver, les jambes d'Eich et Dreschler.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.